Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Iako se načelno zalažu za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, vlasti u Srbiji nisu saopštile jasan stav povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Povodom pokretanja istrage tužilaštava Hrvatske i Srbije nakon izjave danskog vojnika da su plavi šlemovi nemo gledali masakr nad starim i hendikepiranim civilima Srbima u dvoru na Uni 95. godine. Čućete reportažu iz dvora na Uni kao i reakciju iz Beograda. Političari u Bosni i Hercegovini najavljuju prve uštede koje se mogu odnositi i na smanjenje njihovih ogromnih plata. Po atmosferi u Londonu predsutrašnji globalni spektakl venčanje princa Williama i Kate Middleton.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine je korak u lošem pravcu, izjavio je u Sarajevu Miroslav Lajčak, direktor službe za spoljne poslove Evropske unije. Brisel očekuje od visokog predstavnika međunarodne zajednice da pokaže inicijativu i reši ovaj problem. Nakon razgovora u Sarajevu, Lajčak u petak putuje u Banja Luku kako bi razgovarao sa liderima Republike Srpske.
Evropska unija prije dva mjeseca donijela je zaključke o strategiji Unije u Bosni i Hercegovini. Tek ništa pozitivno za ovo vrijeme nije se desilo u BiH, kazuje Miroslav Lajčak, direktor službe za vanjske poslove Europske unije na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Nisu ispunjena osnovna očekivanja, prije svega nije formirana vlada na državnom nivou.
Želim da kažem da nije naš cilj niti naša ambicija da odlučujemo ko treba da bude i ko treba da ne bude u vladi. Glavna poruka liderima je da bi želeli da vidimo manje ličnih ili stranačkih interesa, više odgovornosti prema Bosni i Hercegovini.
U isto vrijeme politička atmosfera u Bosni i Hercegovini, dodaje Lajčak, pod snažnim je utiskom nedavne odluke Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma povodom rada suda i tužilaštva BiH. Stav Evropske unije tim povodom jeste da je to korak u lošem pravcu.
Ta odluka je neodgovorna i ta odluka je loša, jer ta odluka ne rješava ni jedno pitanje u Bosni i Hercegovini, ali u stvari otvara nova pitanja i nove probleme u Bosni i Hercegovini. Očekujemo od visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodina Incko, da pokaže inicijativu i da predloži svoj plan, da rješavanje te situacije ima našu snažnu podršku.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak razgovara sa liderima vodećih političkih stranaka. Najavio je čak 15 sastanaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
O nejasnom stavu Beograda prema najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da predstojeći referendum o tom entitetu Bosne i Hercegovine nije referendum o statusu, ali da nikada neće isključiti pravo Republike Srpske da jednom trenutku održi takav referendum. Za poruku predsjednika Srbije Borisa Tadića da Beograd ne želi da se meša u unutrašnja pitanja BiH, Dodik kaže da nije u tome protumačio ništa ni loše ni pogrešno. Za razliku od hrvatskog predsjednika koji smatra da referendum nije dobar put, Tadić Dodiku nije poslao takvu poruku. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Problem je referendum kao sam čin, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i tvrdi da bi to pravo ovom bosansko-hercegovačkom entitetu bilo osporavano, čak i da su raspisali referendum o klimatskim promjenama.
Neće se koordinacije, hoće se majorizacije. To je problem. I ako nastavi sa tim procesom majorizacije, onda ja naravno ne mogu da isključim da se mi branimo i svojim pravom da odlučimo status. Tako to trebate razumjeti. A ne kao moj neki prikriveni, skriveni cilj da sad idem s ovim pa da sam čekam kad će. Ne, nismo mi iracionalni ljudi, nismo mi avanturisti tamo. Nismo mi bez pameti.
Nesumnjajući u ishod referenduma o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske kaže da će Banja Luka na osnovu rezultata predložiti izmjene i dopune zakona o sudu i tužilaštvu BiH.
Mi ćemo fino reći, izvolite, ovo je zakon koji, ako kad ovo prođe, može sljedeći na dnevni red. Dok ovo ne prođe, neće proći ništa. U zakonu piše, u članu 13, da sudje, tužilac i sudije mogu da uđu u bilo koji niži sud, u Bosni i Hercegovini izuzmu izuzmu predmet i presuđuju ga na nivou Bosne. Pitajte ovdje pravnike da li je to moguće igdje.
Za razliku od hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, koji je poručio da referendum u Republici Srpskoj nije dobra ideja, njegov srpski kolega Boris Tadić je na trojnom samitu u Karađorđevu rekao da bi njegovo tumačenje zakonitosti ili ustavnosti ovakvog referenduma prešlo crvenu liniju. Tadić je samo poručio da Srbija nikada neće podržati bilo kakav referendum koji bi značio podelu BiH. Nešto ranije pak srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nije se libio da se odredi prema referendumu, rekavši da Srbija podržava demokratsko rukovodstvo Republike Srpske i sve odluke koje su doneli u skladu sa zakonom. Dodik kaže da nema problema sa razumevanjem poruka iz Beograda.
Mi razumijemo naravno da Srbija principijalno ne može da bude za teritorijalnu dezintegraciju bilo koje zemlje kada se bori za svoj teritorijalni integritet. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, to znači garant njene teritorijalnog integriteta i to nije spor. Dakle, ja nisam razumio tu loše ili pogrešno, može da se tumači kako hoće.
Na pitanje hoće li se ovoga puta sresti sa Tadićem, Dodik kaže.
Pa kad god dođem u Beograd da se vidim.
A na pitanje hoće li se promeniti njihovi međusobni odnosi.
Zašto se mijenjalo? Sa gospodinom Tadićem dijelim mnoge zajedničke stavove i srbijansko rukovodstvo poštuje činjenicu da su naše odluke naše odluke.
Na okruglom stolu Republika Srpska referendum kao izazov, samostalna poslanica u Skupštini Srbije Vesna Pešić prebacila je Dodiku što se nije konsultovao sa Briselom, a on je uzvratio da je spreman da njoj poveri ulogu i zaslanika u evropskim institucijama.
Zašto vi kad iznesete validne argumente sa dobrom dokumentacijom ne možete da dobijete Evropsku komisiju na svoju stranu?
Možemo se mi i ja nešto dogovoriti. Ajte vi to obezbijete, što je logično za vas. Ko stranaca ja ću izaći pred narod Republike Srpske na dva dana prije održavanja i reći prestali su razlog za referendum. Eto vi obezbijete, ako mislite da je to logično.
No da li bi zvanični Beograd, pre svega predsjednik Tadić, trebalo da se odredi prema referendumu u Republici Srpskoj? Aleksandar Čotrić, zamenik predsjednika Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije u Skupštini Srbije, inače član SPO-a, kaže da je potrebno da Beograd jasno poruči Banja Luci da je referendum nepotreban i da je štetan i za Republiku Srpsku i za BiH i odnose između Srbije i BiH.
Ne može se težiti evropskim integracijama, a istovremeno vući poteze koji su u suprotnosti sa stavovima Brisela, Sjedinjenih Američkih Država.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić zaključuje da Dodik neće moći da očekuje podršku iz Beograda sve dok se Srbija ne odriče Kosova.
Dok Beograd bude rješavao problem Kosova, bojim se da iz Beograda neće moći da pokažu previše entuzijazma, znači prema ovoj vrsti stavova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore formirala je komisiju koja za 7 dana treba da predloži rješenje o daljoj sudbini crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Članovi vlade i socijaldemokratske partije revoltirani takvom odlukom napustili su sednicu. Ministar Ivan Brajović.
Ministri iz redova socijaldemokratske partije, gospodin Lazović, gospodin Lompar i ja, u trenutku prije izjašnjavanja o današnjim stavovima vlade po tom pitanju napustili sednicu. Zato što smatramo da je vlada morala da realizuje svoju odluku i svoje zaključke sa prošle sjednice o rušenju tog nelegalnog i nezakonitog objekta. Na neki način to mi zaista smatramo devastacijom ustavne pozicije vlade i smatrali smo da na takvom primjeru ne smijemo odstupiti i ne smijemo dozvoliti da se nešto što je nelegalno, što je mimo svih zakona države Crne Gore urađeno, ne sankcioniše.
Ministar održivog razvoja i turizma iz redova Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić ovako je obrazložio odluku vlade.
Cijenim da će nam ova komisija pomoći da izađemo i pred trenutku javnosti bez ikakvih dilema saopštimo šta je to odluka vlade Crne Gore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o istrazi tužilaštava Hrvatske i Srbije o ratnom zločinu u Dvoru na Uni. U državnom tužilaštvu u Sisku ističu da postoje indicije, ali ne još i čvrsti dokazi o mogućim počiniocima zločina u Dvoru na Uni 8. avgusta 95. godine nad 9 nemoćnih srpskih civila i 2 ljudi u njihovoj pratnji. O tom stravičnom događaju proteklih je dana nakon 16 godina progovorio danski vojnik i priznao da su snage UN-a vidjele okrutna ubistva i smaknuća psihički i fizički bolesnih ljudi. ali nisu ništa preduzele da ga spreče. Kako je moguće da su svedoci toliko dugo zataškavali tako stravičan zločin i da o njemu malo znaju ili ne žele da govore, čak ni stanovnici samog dvora? Na licu mesta je bila naša Ankica Barbil Mladinović.
Pitajte Dance. Kratko nevoljko i suzdržano odgovarali su nam građani dvora na upit o stravičnom zločinu nakon Oluje 8. kolovoza 95. u tamošnjoj osnovnoj školi, gdje su zločinci u maskirnim uniformama, granatama i rafalima pobili desetero mentalno i fizički bolesnih srpskih civila, mnoge u invalidskim kolicima.
Ne želim ništa reći. Ništa.
No, ja isto sam vidio tu na televiziji. Tako da ja jesam tu domaći sve, ali stvarno ne znam.
Ja znam da ja nisam, ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
Srbi su pobladali, ekipa koja je se povlačenja.
Niko to je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam. Bili su mirovnjaci, on sve znaju, pa prema tome pitajte njih.
Mislim da tu je ključ su Danci. Oni su to vidjeli. Oni su profesionalni vojnici. Oni jako dobro znaju ko je ubio. Da li su to bili Hrvati ili Srbi? Dole u kraj škole su imali svoj kamp. Jako dobro znaju ko je u tom trenutku kontrolisao dvor i pripadnici kojih jedinica su to izvršili.
Tužiteljstva Hrvatske i Srbije pokrenula su istragu. Stipe Vrdoljak i Županijskog državnog odvjetništva u Sisku sinoć u izjavi Hrvatskoj televiziji.
Postoje određene indicije, ali mi o počiniteljima ne želimo pretpostavljati niti nagađati dok to ne bude definitivno i konačno utvrđeno.
U istom dnevniku umirovljeni general Petar Stipetić, koji je zapovjedao operacijom Oluja u sektoru Sjever, tvrdi da tih dana za taj zločin nije uopće čuo i čudi ga što su danski vojnici, ako su ga vidjeli, 16 godina šutjeli.
Trebali su to napraviti odmah po meni, a ne čekati, a sada ta priča pomalo iznenađuje, izgleda je ona montirana u sklopu svih ovih događanja zadnjih dana oko presuda mojim kolegama u Hagu i to me malo ovako i kao čovjeka ljuti zašto se s tim čekalo.
U izjavi za Radio Slobodna Europa predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ističe da su sva ta nagađanja i prepucavanja o tome jesu li zločin počinili Hrvati ili Srbi u ovom slučaju suvišna, jer, kaže Čičak, postoje svjedoci, UN-ove snage i sasvim sigurno saznanje o zločincima.
Za sad ne mogu ništa reći o tome ko je to napravio, ali me interesira kako je moguće da hrvatske vlasti, hrvatska policija nije napravila uviđaj kad je došla i našla te leševe tamo. Ako je, onda ne kažu koja su njihova saznanja. I drugo, UNPROFOR je morao napraviti uviđaj o tom zločinu. A treće, takve su uviđaje radili zajedno UNPROFOR i hrvatska policija. Prema tome oni znaju ko je to učinio.
Načelnik općine Dvor Nikola Arbutina iz Samostalne demokratske srpske stranke, koja zajedno s HDZ-om obnaša vlast u Dvoru.
Ja ne mogu reći ko je i šta se priča. Svako ima svoju verziju i zavisi iz kog dijela stanovništva dolazi. Ali ono što ja mogu reći kao načelnik, da hrvatska vojska ima precizne podatke, hrvatski helsinški odbor ima precizne podatke, čujemo i Veritas se oglasio i on ima podatke, ali ono što sigurno imaju precizni podaci, nizozemski vojnici su od 92. tu i oni imaju precizne podatke kad je ko ušao u dvor i kad je izišao iz dvor, a kažem, svega 50 metara od ulaznih vrata su bili oni smješteni. I nemoguće je da se nije vidjelo, da se nije moglo primijetiti ko je to i kome je pripadalo.
Zanimljivo je da mnogi dvorčani ili dvorljani, kako se već tko naziva, tvrde da o zločinu sve ove godine nisu ništa čuli. Jedan od njih je i pravnik Petar Samardžija iz uprave grada Hrvatska Kostajnica, a prije toga godinama je radio u uredu Srpskog demokratskog foruma u Dvoru.
Nevjerovatno, ali to je tako. Ja koji sam proveo u Dvoru 6 godina u SDF-u i je prošao na stotine, možda 1000 stranaka, s području Dvora niko nijednog trenutka nije to pomenuo, tako da ja ako sam to čuo bio sam baš iznenađen.
Načelnik Arbutina.
Ko je bio za njih zadužen, ko je trebao da voditi brigu o njima, ja ne znam. I mi imamo i danas masovnu grobnicu koja je prije 2 godine, 2009. ekshumirana i uzeti su uzorci. I po nekim pričama kaže se da su te osobe zakopane na pravoslavnom groblju u Dvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slede reakcije iz Beograda. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine uputit će zvaničan dopis tužilaštvu Danske da sasluša vojnika Jana Velendorfa. U prilogu Ognjena Zorića čujemo najpre zamenika tužioca Bruna Vekarića.
Sada ćemo pokušati prikupimo što više informacije o tom predmetu. Na neki način ćemo pokušati da kontaktiramo i Dansku da vidimo znači koja je najbrža procedura da dođemo do eventualno izjave čovjeka koji je pokrenuo i koji je otvorio to pitanje. Skupit ćemo podatke koje imaju određene nevladine organizacije koje se bave žrtvama ratova iz bivše Jugoslavije, prikupit ćemo naravno svih eventualnih informacija koje imaju neki naši državni organi i u stalnoj smo komunikaciji sa regionalnim tužilaštvima, pre svega sa državnim odvjetništvom Hrvatske.
U vreme kada je zločin počinjen, nadomak Dvora na Uni nalazio se general vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine, Mile Novaković, koga je, podsjetimo, sud u Šibeniku osudio na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih na teritoriji Hrvatske početkom ratnih dejstava. Novaković, koji danas živi u Srbiji, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je prema njegovim informacijama 7. avgusta 1995. u Dvor na Uni ušla izviđačka četa druge gardijske brigade Hrvatske vojske.
Po saznanjima koje smo mi imali i prema izjavi jednog zarobljenika, inače Srbina iz sela Borijević i na Baniji, pripadnika te jedinice, to je bila izviđačka četa iz druge gardijske brigade. Ona je od strane Novigradske brigade Vojske Republike Srpske u kasnim popodnevnim časovima uočena u kretanju uzvodno u Zunu, lijevom obalom Une od Kostajnice prema Dvoru. I o tome je obaviješten komandant brigade Dabić. Onda su oni donijeli odluku da ne dejstvuju po njoj, zato što bi oni, kako su rekli, dejstvovali preko Une po njihovim kućama. Tako da je ta jedinica rano uveče 7. ušla u Dvor.
Povodom optužbi da je zločine nad nemoćnim ljudima u Dvoru na Uni zapravo počinila srpska vojska koja se povlačila, Novaković kaže.
Zamislite, koja je to logika koja može da pretpostavi da je neko pod artiljerijskom, raketnom i pesadinskom vatrom u Petrinji te nemoćne ljude, stare grobove, trpao u vozila, nije htio da ih ostavi. Zatim ih vozio u Dvor da bi ih pobio u Dvoru. Ili da su nam valjda naši džedovi i babe u tom momentu bili najveća opasnost.
Mediji su inače, pozivajući se na poverljiva dokumenta Ujedinjenih nacija, objavili imena nekoliko žrtava, staraca i hendikepiranih civila srpske nacionalnosti. Ostali ubijeni za sada nisu identifikovani. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o najavi političara u Bosni i Hercegovini prvih ušteda koje se mogu odnositi na njihove ogromne plate. Iako smatraju da su ovi potezi dobri, građani i nevladine organizacije poučeni dosadašnjim iskustvom ne veruju da će te inicijative biti i ostvarene. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nedavno je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Lijanović od visokog predstavnika Valentina Incka zatražio da obustavi plate državnim parlamentarcima. Za one koji su zaboravili, državni parlament u Bosni i Hercegovini 6 mjeseci od izbora nije održao ni jednu sjednicu, jer nije konstituisan dom naroda. Sve to nije smetalo onima koji su izabrani za zastupnički dom da plate primaju uredno 5 mjeseci, iako se većina njih za to vrijeme nije ni približila zgradi državne skupštine, a kamoli ušla u nju. Ivanković Lijanović odgovara na pitanje šta ga je natjeralo da zamoli visokog predstavnika da preduzme nešto kad već domaći političari ne mogu ili ne žele.
Da visoki predstavnik da rok mjesec dana, ukoliko u roku mjesec dana ne formiramo parlament, ne formiramo zakonodavnu izvršnu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, da obustavi sva primanja, jer nije pošteno i nije dobro za neodrađen posao primati plaću.
Jeste odbili da primite platu? Ovaj
ne, ja ne mogu, dakle ništa se neće desiti ako ja sam odbije. Dakle, mislim da to će samo biti žrtva bez vese.
Sarajlije podržava i ovakvu inicijativu, mada ne vjeruju da će ona biti ostvarena.
Kad mi živimo od minimalca, neke vide i oni kako je.
Ja bih im odreo sve, ne samo to. Jer, pazite jednu stvar, oni već, evo koliko, od kako je izabrana vlast, ne rade ništa, primaju novac. Dok ljudi ovdje kopaju po kontejnerima, nemaju što da jedu.
Rade li, jesu zaslužili? Jesu zaslužili? Pa ja kažem da nisu zaslužili. Ja sam radila 36 godina i 6 mjeseci, imam sad 400 u prosjeti sam radila.
Političarima i njihovim inicijativama ne vjeruje više ni Nermin Čengić iz nevladine organizacije Protest.
Doktor
to dođe do visokog predstavnika treba jedno mjesec dana, pa dok odluči visoki predstavnik još jedno mjesec dana, u to će i odmori. To je trenutno zamazivanje očiju koje će za sedmicu dvije biti svakako potpuno zaboravljeno i nastavit će se po starom.
S druge strane, Šemsudin Maljević iz nevladine organizacije Akcije građana kaže da je svaka inicijativa koja bi mogla da promijeni nešto nabolje dobro došla.
Pa naravno da je politički potez, ali neka, koji je mislim problem u tome? Ako je to dobra stvar da dolazi od bilo koga, ne pravi razliku. Ako će to pokrenuti stvari, zašto ne?
Predsjednica Sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Kada bi mene neko pitao, ja bi to ukinula. Kad počnu da radi, imat će platu, a zato što ne rade, ne mogu dobiti platu. Ali u ovoj zemlji koja nema osnovne elemente sigurnosti koje definiše svaka država, sve je moguće, pa i taj apsurd da ne radite, dobijete platu od koje vam se vrti u glavi, nama običnim smrtnicima.
Da bi nešto mogao da uštedi, sjetio se pred kraj mandata i predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić. Sa dnevnog reda sjednice je naime skinut prijedlog zakona o dužnostima i pravima poslanika, koji je između ostalog za parlamentarce predvidio bogat penzioni fond. Oni bi prema tom zakonu koji je predložio ministar pravde Bariša Čolak išli u penziju sa 55 godina i primali više od 1000 eura penzije. Uštede se najavljuju iz nove vlade federacije. Nakon sporazuma sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputili su u federalni parlament inicijativu za uvrštavanje sindikalnih predstavnika u određena nadležna radna tijela predstavničkog doma, kako bi sindikalci bili uključeni u kreiranje zakona direktno vezanih za radničku problematiku i potrebe. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović vjeruje da bi svaki od ovih poteza političara, ukoliko bude realizovan do kraja, mogao da pomogne radnicima koji, kako kaže, žive na ivici siromaštva.
I priželjkujemo im i zahtijevamo da što prije krenu da rade redovne sjednice koje će usvajati, zato se zovu zakonodavna vlast, zakone koji će dati boljitak i radnicima i građanima ove države Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske je u nekoliko navrata smanjila plate svojim visoko pozicioniranim funkcionerima. Problem je, kaže Ranka Mišić, predsjednica sindikata iz tog entiteta, što su plate smanjili i državnim službenicima.
Recimo o portirima, čistačicama, srednjoj stručnoj spremi, pa neko koji ima 500 maraka smanjio platu za 10% i on ima platu onda od 450 maraka, a neko koji ima platu 3000 smanjiti za 10% i on ima platu 2700.
Građani Banja Luke ogorčeni su situacijom u kojoj političari brinu samo za sebe, a građani žive u bijedi.
On žive, a ugroženi nemaju ni hleba da jedu. Djeca nemaju zaposlenja.
Tako treba i ja isto tako normalno sebi. Ako mogu sad sutra sebi da odredim platu, ja bi odredio.
Danas neko nema ni hleba da jede, nema ni da obije, ništa, a neko se širi kako u noć.
Tražili ste, gledajte.
Brojna istraživanja nevladinih organizacija govore o enormnim sumama novca koje u Bosni i Hercegovini troši državni aparat. Jedno od takvih istraživanja uradio je i Centar za zastupanje građanskih interesa. Oni su naime došli do podatka da je od opštih izbora do kraja marta ove godine na plate i naknade zvaničnika koji nisu radili ništa potrošeno skoro 17 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi istorija o desetinama hiljada ljudi u Srbiji koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu otvorena izložba fotografija iz života i rada uličnih sakupljača Gradski rudari, autora Dragana Kujundžića i Samira Delića. Fotografije snažno slikavaju položaj i društveni status ljudi koji žive od deponija i kontejnera. Pripremio Radovan Borović.
Ljudi na čudnom drndavom vozilu bez marke i broja u konjskim zapregama i gradskim deponijama. Gradski rudari, tako ih kroz fotografije predstavljaju Dragan Kujundžić i Samir Delić.
Vrlo je teško bilo raditi sa ljudima kad dođete i vidite u muci svojoj i znate da rade 14 sati. I neki utiske je teško prenetiti, neki mirisi ili ta prašina ili tako nešto. Oni dolaze tamo, znači, bez ikakve zaštite, bez nekih maski za lice. Meni je užasno bilo tamo da budem tih par sati, mogu mislim kako njima.
U Srbiji se profesionalnom sakupljanjem sekundarnih sirovina bavi više od 8000 ljudi. Na izložbi nema glavnih junaka sa 50 fotografija.
Oni rade. Da su oni tu danas sa nama, oni bi izgubili 1500-2000 dinara, to je za njih puno, svakog dana.
Oni znaju kako žive, razumete. Ovo je napravljeno za neke ljude koji će da upravo saznaju kako ti sakupljači mukotrpno rade i kako dolaze do onog najosnovnijeg parče hleba.
Kaže Šaban Selimović. Ljudi sa deponija i kontejnera za društvo su nevidljivi.
Svih ovih godina, vekovima, dakle od 11. veka smo u Srbiji, kod nas Roma je konj najbolji čovjekov prijatelj. Kada sam mu predložio da proda konja i kupi kamion, on je rekao, bolje me ubi nego da mi uzmeš konja. Kasnije su mi rekli da taj dedica zapravo spava sa konjem u štalu.
Vladislav Jašarević iz Pirota je deo tima koji pokušava da edukuje kolege sakupljače sirovina.
Znači te traktore, tricikle, bicikle, kolica, tu hoćemo da i poboljšamo, znači, uslove rada, da svako bude, znači, na neki način da vidimo s njima šta prvo, mi to sad radimo na terenu.
Problemima lica koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina gotovo da se niko ne bavi i njihov položaj je izuzetno težak, upozorava Osman Balić, direktor Jurom centra.
Sada se u Nišu i Pirotu kopa zemlja iz starih deponija, iz zapuštenih deponija, kopa se po 70-80 cm i vadi se metalni otpad. To niko nije mogao da pretpostavi. Dakle, ti ljudi nemaju alternativu, oni kopaju zemlju, zbog toga mi njih zovemo gradskim rudarima, kopaju zemlju da bi izvukli tu žicu ili taj stari madrak koji je bačen pre 20 godina.
Podatak da se od svakog kilograma sirovine koji se sakupi i proda za republički budžet odaje i do 30%, to je način kako su zakupljači prošle godine u budžet uneli više od 50 miliona evra. Zbog toga su i registrovali Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina, čiji je predsjednik Šaban Selimović.
Ti ljudi koji ni jednom pogledu nisu zaštićeni, niti penzijom, niti socijalno, niti bilo koji vid zaštite nemaju, zato je napravljen ovaj sindikat koji je jedinstven u Evropi, prvi sindikat.
Oko 50% romskih domaćinstava ostvaruje prihod od sakupljanja sekundarnih sirovina. O zaštiti zdravlja, zaštiti na radu ovih ljudi gotovo da niko i ne brine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj prvog dela našeg programa o atmosferi u Londonu pred globalni spektakl u petak, venčanje princa Williama i Kate Middleton. Iz Londonskog instituta za medije i različitosti za naš program govori Milica Pešić, priredio Miloš Teodorović.
William, Kate and best man Harry meeting the clergy.
Iz časa u čas najveći svjetski mediji izveštavaju o pripremama za venčanje princa Williama i Kate Middleton, a upravo ste čuli delove i snimka Sky Newsa na kome se sa pristojne udaljenosti prikazuje dolazak mladenaca, zatim kuma, dakle brata princa Harija, kao i članova dvaju porodica na generalnu probu venčanja u Westminstersku katedralu.
The couple spent 90 minutes going through the proceedings for tomorrow.
A kako se glavni grad Velike Britanije priprema za spektakl koji poprima globalne elemente, u našem jutarnjem programu razgovarali smo sa direktorkom Londonskog instituta za medije i različitosti, Milicom Pešić.
Uzbuđenje jeste veliko, histerija ogromna i gotovo opsesija. Prosto postoji jedan osjećaj da u petak svi treba da budemo monarhisti. Nema nikakvih protesta, sve je zabranjeno. Bilo kakav protest, bilo kakva parola da se podigne koja nema veze sa venčanjem ili nije pozitivna, ljudi će biti hapšeni. Prosto je malo atmosfera za one koji ne žele da učestvuju u svemu tome smešna.
U medijima se pominje da je ta mera bezbednosti pre svega podignuta u strahu od rizika koje ne treba isključiti.
Apsolutno, naravno da su ovo prilike u kojima će svako pokušati da nekakav poen postigne, ako govorimo o recimo radikalnim muslimanskim organizacijama, pošto se one vrlo često spominju ovih dana. Jedna od njih, Muslimani protiv krstaša, koja je tražila odobrenje da organizuje protest u petak, nije dobila odobrenje, onda je policija želela da razgovara sa njim, oni su odbili da odgovaraju. To su prosto normalne situacije u kojima će razne opcije političke da pokušaju da postignu neki PR pogodak i naravno da je obezbeđenje u tom smislu podignuto.
Princ William pokušava da pokaže duh nove energije koji bi posle godina nestabilnih odnosa kulminiralih razvodom Dajane i Charlesa, a potom i njenom pogibijom, većina očekivala da vidi u kraljevskoj porodici, dodaje naša sagovornica.
Juče u nekoliko dnevnih novina objavljeno da u stvari princ Williams pokušava da utiče na to kako će se ovo sve organizovati, to venčanje, dakle da bude što manje formalno, da bude što opuštenije, prosto u duhu i njegove generacije, a očito da krug ljudi s kojima se on druži da su opušteni nego što je imidž koji postoji o generalno kraljevskoj porodici. Ono što je meni zanimljivo to je da se mediji u stvari ne bave mnogo analizama zašto ljudi tako reaguju na ovo venčanje, zašto ljudi žele da ga vide, zašto mlade žene već kupuju plave haljene iste onakve kakve je Kate Middleton imala kad su objavili veredbu i tako dalje.
Bila je to direktorka Londonskog instituta za medije različitosti Milica Pešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Socijaldemokratska partija napustila sednicu vlade Crne Gore nezadovoljna njenim stavom prema gradnji verskog zdanja Srpske pravoslavne crkve na Svetom Stefanu. Kosovske vlasti nezadovoljne Euleksom. Šta je potrebno za pomirenje u Bosni i Hercegovini? Profesor Džemal Sokolović.
Na jednoj strani to je kajanje, a na drugoj izvinjenje. Zašto kajanje? Zato što je kajanje u stvari uslov da čovjek osjeti sramotu za ono što je neko u njegovo ime činio.
Pet najvećih sindikalnih centrala u Hrvatskoj ove godine ne organizuje protestnu povorku kroz Zagreb za 1. maj, najavio njihov koordinator Damir Jakuš.
Uspjeli smo dogovoriti znači model rješavanja neisplate plaća. Uspjeli smo doći do toga da je neisplata plaće ulazi u kazneni zakon kao kazneno djelo. Uspjeli smo u tome da se osnivaju posebni radni sudovi i posebni odjelci radnih sudova na općinskim sudovima.
Priča o Melisi i Rizali Hasan Spahić iz sela Plesi kod Goražda pokazuje i da se upornošću i marljivošću na selu može lepo živjeti.
Ima dudova koji možda mogu dati do 10.000 maraka, ali jedna voćka ta sad napravi 300 tegli slatka, znači može dati 1.500 maraka.
Srbija će iz budžeta finansirati održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju u kome žive potomci kraljevske porodice Karađorđević. Građani na to gledaju bez mnogo odobravanja.
Ne treba da plaćaju. Zato što, mislim, mi nemamo kralja.
Znam ja, istri, sve, znam sve. Pa ne bi bilo loše. Po kraljevini, ako volim.
Mislim, mi građani, zbog čega bi to održavali? Neka održava sam.
Ne može srpski da nauči. E, to mu zamera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Vlada je danas raspravljala o mogućem rješenju za spornu crkvu na Svetom Stefanu. Ovo je slučaj koji predstavlja nastavak odmeravanja snaga između Srpske pravoslavne crkve i države. Sada se dodatno zakomplikovao odlukom ministara manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da napuste današnju sednicu. Iz Podgorice Esad Krcić.
Ocijenivši odustajanje vlade od sopstvene odluke da sruši novo izgrađen dio crkve na Svetom Stefanu kao ugrožavanje ustavne pozicije vlade, ministri manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije su napustili sjednicu prije izjašnjavanja o tom pitanju. Javnosti o toj odluci obavijestio crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji je rekao da će partijski organi SDP-a narednih dana do sljedeće sjednice vlade odlučiti o daljim koracima.
Ministri iz redova Socijaldemokratske partije, gospodin Lazović, gospodin Lompar i ja, u trenutku prije izjašnjavanja o današnjim stavovima vlade po tom pitanju napustili sjednicu. Zato što smatramo da je vlada morala da realizuje svoju odluku i svoje zaključke sa prošle sjednice o rušenju tog nelegalnog i nezakonitog objekta. Na neki način to mi zaista smatramo devastacijom ustavne pozicije vlade i smatrali smo da na takvom primjeru ne smijemo odstupiti i ne smijemo dozvoliti da se nešto što je nelegalno, što je mimo svih zakona države Crne Gore urađeno, ne sankcioniše.
Iako je prošle nedjelje vlada donijela rješenje o rušenju sporne crkve, sprovođenje je odloženo nakon dogovora premijera Igora Lukšića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija da se gradilište zapečati do pribavljanja dozvola. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je nakon današnje sjednice vlade rekao da je odlučeno da se formira komisija koja će u roku od 7 dana predložiti najbolje rješenje. Upitan zašto vlada jednostavno ne primijeni zakon i sruši nove zidove sagrađene na ostacima drevnog hrama, Sekulić je rekao da upravo javna polemika o ovoj temi govori govori u prilog potrebi preispitivanju dosadašnjih odluka.
Dozvolit ćete da sve ono što se dešavalo prošlog četvrtka daje nam za pravo da zaustavimo čitavu priču o rušenju i da još jedan put sagledamo sve ono što su mogući aspekti zakonski održivog rešavanja mimo rušenja. Znači, ne kažem da to još jedan put nismo sagledavali, ali cijenim da ima dosta činjenica koji idu u prilog jednoj ili drugoj tezi. U ostalom, polemike koja se vodi u crnogorskoj javnosti daje nam za pravo da još jedan put preispitamo sve odluke vezano za ovaj slučaj. Kažem još jedan put, cijenim da će nam ova komisija pomoći da izađemo pred crnogorsku javnost i bez ikakvih dilema saopštimo šta je to odluka vlade Crnogore.
Vladina komisija će vjerovatno imati u vidu i zaključak Budvanskog opštinskog rukovodstva. Novi gradonačelnik Lazar Rađenović, predsjednik opštinske skupštine Krsto Ljubanović, predstavnici odborničkih klubova i predsjednik mjesne zajednice Sveti Stefan Vido Anđus uputili su apel vladi da pronađe pravni okvir za završetak radova na obnovi crkve na Svetom Stefanu. Prethodno je odbor za obnovu hramova na Svetom Stefanu saopštio kako ima informaciju da će nadzidani dio crkve biti porušen večeras. Nakon toga se oglasio lokalni sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Mi više ne možemo da garantujemo mir na Svetom Stefanu, jer ukoliko se to desi, situacija će izmaći kontroli, rekao je paruh Siniša Smiljić. Posebnu epizodu u politizaciji nelegalne gradnje na ostacima drevne crkve na Svetom Stefanu predstavlja jučerašnja sjednica Budvanskog parlamenta, tokom koje je čelnik opozicionog SNP-a Veselin Marković policiju nazvao paravojnom formacijom koja je nasrnula na mještane i njihovu djecu.
Ja sam govorio o činjenici da je najveća paravojna formacija i vojna i veća od svih vojnih i paravojnih formacija koje u Crnoj Gori u ovom trenutku postoje, a cirka negdje 200 do 250 ljudi u uniformama u tog dana bilo na teritoriji Svetog Stefana. Sa svojom mehanizacijom koju mogu da imaju. Znači i avijacija, i plovni objekti, i pješadija, pan toga što imamo, mislim da nam je u Afganistanu, ono što imamo u državi, to je bila ubedljivo najjača vojna, odnosno paravojna formacija koja je napala potpuno mirne, nedužne građane koji su svaku instrukciju od strane tih paravojnih formacija ispoštovali.
Podsjetimo, prvobitna crkva na Svetom Stefanu je sagrađena još u srednjem vijeku i posvećena Presvetoj Bogorodici nosila je ime Crkva Svete Gospođe. Na njenim ostacima 38. godine tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević podiže novi hram koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog, koga je navodno lično poštovala. Međutim, poslije svega 20 godina ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u grad hotel. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima na Kosovu, zvaničnici iz Prištine kritikovali su rad misije vladavine prava Evropske unije na Kosovu EULEX, posebno kada je u pitanju sever Kosova, gdje još uvijek nije uspostavljena vladavina prava i gdje funkcionišu srpske paralelne strukture. Kosovski analitičari ovakve izjave smatraju opravdanim. Iz Prištine Amra Zeneli.
Mediji na Kosovu preneli su kritike ministra unutrašnjih poslova Bajrama Redžepija zbog nedostatka rezultata rada ove misije, posebno u severnom delu Kosova. U međuvremenu zamjenik šefa EULEX-a na Kosovu Andy Sparks odbacio je takve navode, dodajući da će od Redžepija zatražiti objašnjenja. Sa druge strane, politički i bezbednosni analitičari na Kosovu smatraju da su ovakve kritike opravdane i fair. Krenar Gaši, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini Kipred, kaže da zaoštren rečnik kosovskih zvaničnika prema radu misije EULEX-a nastupa nakon jednog dugog perioda pacifizma u EULEX-u, s obzirom da ova misija nije pokazala indikatore uspeha. On dodaje da ni vlada Kosova nije pokazala poseban uspeh u mnogim oblastima upravljanja, ali da ono što je mogla da uradi za sever Kosova, to je i uradila. Vlada Kosova je, što se severa zemlje tiče, odradila svoj posao onoliko koliko je međunarodna zajednica to dozvolila. A ako sever Kosova ostane zamrznut konflikt, onda je zamrzivač ovog konflikta Brisel, a ne Priština, kaže Gaži. U severnom delu Kosova još uvijek nije uspostavljena vladavina zakona, gde inače funkcionišu srpske paralelne strukture. Mandat misije EULEX-a je da nadgleda, podučava i savjetuje domaće organe u oblasti vladavine prava, ali Ramadan Čahaja, direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije, ocenjuje da EULEX nije u potpunosti ispunio svoj mandat kada je reč o severu Kosova. Bilo je predviđeno da ova misija bude odgovorna za taj deo Kosova, ali zabeležen je neuspeh i mislim da su napomene na mestu da se pristup EULEX-a mora promeniti kada je u pitanju rad na terenu, kaže Čahaja. Hajja. I Gaši, direktor Kipreda, ocenio da su zatevi domaći vlasti da Euleks promeni pristup na severu legitimni. A Ticarijev plan, poziv zvanične Prištine za uspostavljanje ove misije i odobrenje rada od strane Brisela, omogućuje vlastima u Prištini da traže od Euleksa da izvrši svoj posao. Za svaku promjenu mandata Euleksa ili prekida potrebna je saglasnost ovi tri stubova. Prema tome, vlada Kosova ne može jednostavno da zatraži od Euleksa da svoj mandat privede kraju, ali kao partner u sprovođenju vladavine prava na Kosovu, vlada Kosova bez sumnje treba tražiti od Euleksa da izvrši svoj posao, kaže Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o mogućnosti pomirenja nakon ratnih vremena. U Mlinima kod Dubrovnika večeras počinje međunarodna konferencija Izazovi pomirenja u postkonfliktnim zajednicama, koji će otvoriti dokumentarni film I bi svetlost, čiji je autor dr. Džemal Sokolović. Ovaj nekadašnji profesor Univerziteta u Sarajevu posljednjih godina živi I radi u Norveškoj. Kao mirovni aktivista posvetio se projektu istraživanje dobra I izgledi za pomirenje, tokom kojeg je prikupljeno više od 500 svjedočanstava o dobrim delima koje su ljudi svih naroda I vera učinili jedni drugima tokom ratnih godina. Uz Svetlanu Broz, koja je tragala za dobrim ljudima u vremenu zla, ovo je izuzetan doprinos činjenici da ipak tokom ratova na Balkanu postojala I humana I ljudska strana. S profesorom Sokolovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Spasiti život ili pomoći čovjeku druge nacije ili vjere tokom ratnih godina u Bosni I Hercegovini najčešće je značilo vlastito izlaganje smrtnoj opasnosti, pa ipak bilo je ljudi spremnih na tu žrtvu kako bi se usprotivili zlu u vlastitom narodu. Njihovi humani I ljudski podvizi još uvijek su daleko od javnosti, prikriveni raznim sjenama I najčešće anonimni. Dr. Džemal Sokolović tokom svog istraživanja se suočio sa ovim činjenicama, pa knjiga koju je želio objaviti ostala je samo želja.
Imam obimnu dokumentaciju, arhivu u kojima su navedena imena ne samo dobročinitelja nego I primalaca dobrog djela. Iako sam bio u početku oduševljen idejom da napravim veliku knjigu ili čak jednu seriju knjiga, ja sam se susreo sa skoro nepremostivim problemom. U mnogim slučajevima ljudi nisu bili radi da pričaju o tome. Pogotovo nisu htjeli da to bude zabilježeno imenom I prezimenom. Zašto? Zato što neposredno poslije rata, a nažalost evo I dan danas 15-16 godina nakon rata, skoro da je još uvijek rizično govoriti o Srbinu, Hrvatu I Bošnjaku koji je pomagao svom komši I nekom nepoznatom iz druge grupe itd. Nažalost, to istraživanje ostalo je u arhivi I ja sam u stvari imao veliki plan, a to je da od tog istraživanja napravimo jedan institut ili centar za istraživanje dobra I tu bismo onda zabilježili dakle sve one, bez obzira željeli ili ne željeli da se njihova imena nađu u javnosti, ali nažalost zato nisam imao sredstava, a možda još više nisam imao razumijevanja kod onih koji su ga morali imati.
Može se učiniti mnogo toga drugog, na primjer u parlamentu odati počast svim onim koji su spasili ljude druge nacije.
Taj simbolički akt bi u stvari po mom sudu mogao značiti više nego isticati ime I prezime ovoga koji je to uradio, ne znam, u Čajniću, u Prijedoru I tako dalje. Upravo sam dobio jedan slučaj jedne žene koja je u svojoj kući spasila I čuvala, sakrivala drugu ženu I njenu kćerku koje su bile silovane, a da je pritom je čak to krila I od svoga vlastitog muža. To su prekrasni primjeri, ali mi moramo odati priznanje I onima o kojima čak ništa I ne znamo, a takvih je bilo.
Afirmacija učinjenih humanih djela je veoma bitna za proces pomirenja.
Vrlo je važna svijest da svi s one druge strane nisu činili zločine. Međutim, da bi došlo do pomirenja u Bosni I Hercegovini između Srba, Hrvata, Bošnjaka I ostali, potrebne su dvije stvari. Na jednoj strani to je kajanje. A na drugo izvinjenje. Zašto kajanje? Zato što je kajanje u stvari uslov da čovjek osjeti sramotu za ono što je neko u njegovo ime činio. Zašto izvinjenje? Upravo zbog toga što će se tim priznati da je neko učinio zločin u moje ime. Zašto su ove dvije stvari važne? Ne zbog trenutne situacije, ne zbog toga što bismo htjeli zaboraviti onu prošlost i učiniti je nešto ružičastijom, nego zbog budućnosti. Onaj koji je bio žrtva, on mora oprostiti da bi izbjegao ražanje mržnje kod njega samo, jer će mržnja sutra od njega napraviti zločinca, onoga koji će se svijeti. S druge strane, trebamo oprost. Oprost zbog toga što će on spriječiti novi zločin.
Na osnovu istraživanja nastao je dokumentarni film I bi svjetlost, koji, nažalost, nije vidio širi krug publike u Bosni i Hercegovini.
Taj film je prikazan na nekoliko festivala izvan Bosne i Hercegovine. I bi svjetlost su riječi iz Biblije. To su riječi, dakle, koje simbolično govore da nakon tragedije, da nakon oblačnog vremena mora doći svjetlost. I neka mi ne zamjere oni koji misli da sam možda trebao iz Kur'ana neki ajet. Naime, film se i završava jednim ajetom iz Kur'ana. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo nego dobro? Eto, ja mislim da oni koji su počinili dobra djela, oni koji su pomagali jedni drugima, su u stvari posijali jedno sjeme koje mora jednog dana ponovo da rodi ničim drugim nego dobrom.
S profesorom Džemalom Sokolovićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti kako će hrvatski sindikati da obeleže 1. maj. Priču o Melisi i Rizali Hasan Spahić iz sela Plesi kod Goražda, koje pokazuje da se upornošću i marljivošću i na selu može lepo živjeti. Država Srbija finansira Beli dvor na Dedinju, u kome žive potomci dinastije Karađorđević. Slede sindikalne teme. Pet najvećih hrvatskih sindikalnih centrala neće za ovogodišnji praznik rada 1. maj organizovati uobičajenu protestnu povorku, da ne bi ugrozili uspješan socijalni dijalog s vladom i poslodavcima, ali i da ih ne iskoriste u bilo čije predizborne svrhe. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ove godine neće povodom praznika rada biti tradicionalne povorke okićene sindikalnim zastavama od središta Zagreba do parka Maksimir. Zaključak je pet najvećih sindikalnih središnjica. Dva su razloga za to. Aktualni koordinator sindikalnih središnjica, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske Damir Jakuš, kazao je kako je izborna kampanja za parlamentarne izbore već uvelike počela, pa sindikati ne žele da ih bilo tko koristi u predizborne svrhe. A drugi su razlog sindikalni uspjesi u socijalnom dijalogu sa vladom i poslodavcima.
Uspjeli smo dogovoriti znači model rješavanja neisplate plaća. Uspjeli smo doći do toga da je neisplata plaće ulazi u kazneni zakon kao kazneno djelo. Uspjeli smo u tome da se osnivaju posebni radni sudovi i posebni odjelci radnih sudova na općinskim sudovima.
O kažnjavanju poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, što je problem koji, ovisno o izvoru, pogađa od 20 do 80 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj, koji po nekoliko mjeseci nisu primili plaću, progovorio je i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Uspjeli smo konačno da će se u zakonu promijeniti da je neisplata plaća kazneno djelo, što također tražimo dugi niz godina. Dugi niz godina smo tražili da ne može poduzetnik otvoriti novu tvrtku, a da prethodno nije podmirio obveze prema radnicima u minuloj tvrtki. I to će se mijenjati u zakonima.
On je najavio da ako dalje pregovaranje u ovoj predizbornoj godini, kada je vlada posebno osjetljiva na raspoloženje javnosti, ne donese rezultate, na red dolaze i druge sindikalne akcije. Ponešto je disonantan bio predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, po ocjeni poznavatelja sindikalne scene često sklon demagoškim i populističkim potezima. On je najavio da će HUS i njegov član sindikat Istre i Kvarnera za 1. maj održati u Rijeci prosvjed zbog pada standarda većina građana i daljeg propadanja brojnih poduzeća. Matijević je najavio da će praznik rada provesti u tekstilnoj tvornici Trimot u Imotskom, za koju je jučer odlučeno da ide u stečaj.
Ja ću biti sa tim radnicama, još jednom hrvatskoj javnosti upoznat sa negativističkim odnosom prema tekstilnoj industriji zbog pogodovanja uvoznim lobijima svih ovih godina i zbog činjenice da još jedno od poduzeća iz tekstilne industrije ide u stečajni vihor, što po našim iskustvima nažalost znači gašenje radnih mjesta i rasprodaja mukom stečene imovine.
Sindikati su danas obilježili i Svjetski dan zaštite na radu. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel upozorio je da je od 36 radnika koji su u prošloj godini poginuli u nesrećama na radnom mjestu, njih čak 11 radilo na crno. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Marija Zavarić napomenula je kako je lani od ozljeda na radu stradalo 13.870 radnika, što je za 3.000 ljudi manje nego godinu ranije.
Da je stopa na 100.000 radnika također manja, znači to nije samo rezultat, nažalost, smanjene zaposlenosti, već je rezultat stvarnog rada, pogotovo sindikata, ali i poslodavaca, moramo reći, koji se sve više brinu i sve više osvješćuju da je zaštita na radu osnovno pravo čovjeka, da to nije gubitak, da to nije trošak, da je to dobit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
O preduzetništvu u Bosni i Hercegovini. Priča o Melisi Rizali Hasanspahić iz sela Plesi kod Goražda pokazuje kako ljubav pobeđuje predrasude i da se upornošću i marljivošću na selu može lepo živjeti. Baveći se proizvodnjom organske hrane i preradom voća, mladi bračni par upoznao je i američkog ambasadora, a ovih dana priprema registraciju vlastite firme. Zabeležio Alen Bajramović.
U Plesima kod Goražda za većinu stanovnika život je težak, posebno zimi. Zato prve utiske Melise Hasanspahić, djevojke koja je zavoljela momka iz ovog brdovitog sela, nije teško zamisliti.
Znači, moja familija nije imala selo nikako. Međutim, sudbina je takva bila, upoznala sam Rizaliju, udala se i dolazila sam, došla sam jednom ovdje, vidjela sam gdje živi i sve. Teško je bilo iz početka odvići se, znači od gradskog života doći na seoski život gdje imaju i krave, gdje imaju i ovce i koke, ali sve se može kad se hoće. Ljubav je ono što kažu jača.
Tokom ljeta imaju puno posla, ali zime su duge i teške, kaže Rizalija.
Ljeti planiramo dosta, zimi ne planiramo ništa. Struje skoro da nemamo nikako. Još uvijek nam provode čelične žice što su u zratu granate istrgale i sad to stoji, još nikad nisu nam popravili.
Prije 11 godina nezaposleni bračni par počeo je proizvodnju jagoda, a konkurencija na tržištu primorala ih je da ono što proizvedu i prerade. Kako i ostalo voće sa porodičnog imanja ne bi propadalo, asortiman proizvoda se širio, a pojavljivanjem na prvom sajmu Hasanspahići su shvatili da tradicionalno pripremljene proizvode tržište upravo i traži. Rizali nije jasno zbog čega sela ostaju pusta i za primjer pokazuje stablo koje zarađuje jednu skoro pa ministarsku platu.
Pa evo ovaj baš dud ovdje blizu nas, ona, to je mlada voćka još uvijek, ima dudova koji bi mogla, možda mogli dati do 10.000 maraka, ali jedna voćka ta sad napravi 300 teli slatka, znači može dati 1.500 maraka.
Na prvi pogled nepristupačno selo svojim stanovnicima mnogo može dati. Melisa Hasanspahić.
Pa negdje možda oko 20 proizvoda ima što znači mi proizvodimo.
To su velike količine koje kad nekom pričamo ne može da vjeruje da to može vratiti sve na ovom imanju. Ali oni ljudi koji kupuju od nas većinom i dođu ovdje pa se uvjeri i više ne pitaju ni za kvalitet, ni za što.
5.000 litara soka, 3.000 staklenki ajvara, isto toliko različitih vrsta proizvoda od voća uz gljive iz okolnih šuma izlazi iz male kućne radionice. Osim na sajmovima bili su i gosti američke, te ambasada Španije, Švedske i Japana, a najdraži kupac im je američki ambasador Patrick Moore, koji kažu voli gljive.
Odredili su nam dva dana, na primjer, prodajna. I mi dođemo u američku ambasadu, znači to se objavi svim uposlenicima u ambasadi i znači tu mi provedemo 1, 2 do 3 sata i baš super nam bude. I upoznali smo i američkog ambasadora i njegovu suprugu koja priča dobro bosanski jezik, bila je s nama i tako smo malo pričali o seoskom turizmu i izrazila je želju da bi mogla da dođe ovdje da nas posjeti, da vidi.
Naporno jeste, posebno krajem ljeta i početkom jeseni, ali Hasanspahići su od onoga što rade napravili kuću, pripremili registraciju firme i planiraju upošljavanje.
Dosta naroda, na primjer njihovi roditelji možda su odrasli na selu i znaju kakav je prije bio život na selu, da se sve radilo na motici, da se teglilo na leđima voća, ali sad je drugačije. Sad imaju motokultivatori, imaju motokopačice, pa se olakša se koliko toliko život na selu. Ali ne znam što je narod toliko navalio u te gradove. To je sve danas na kreditima. Mi, znači, ovo sve što smo postigli, mi smo to postigli svojim radom. Nikad kredita nismo digli, imali smo dosta ponuda. Ja ne vjerujem da ću sad ja odavde, da mogu otići, da mogu ostaviti ovakvu ljepotu.
Kada bi država obezbijedila bolje puteve, struju i mehanizaciju, vrijedni stanovnici Pleha, ali i brojnih sličnih sela u Bosni, znali bi kako živjeti od vlastitog rada i kako državi uštedjeti milijarde maraka koje izdvaja za uvoz hrane sumnjivog kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za sam kraj, Srbija je novim zakonom preuzela obavezu finansiranja dvorskog kompleksa na Beogradskom Dedinju, jednom od najstarijih i najlepših kulturno-istorijskih spomenika u državi. Dok vlast tvrdi da radi najbolje za građane, deo javnosti to vidi kao privilegiju potomaka kraljevske porodice Karađorđević koji stanuju u Belom dvoru. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o dvorskom kompleksu na Dedinju koji ga definiše kao državno dobro od opšteg značaja koje će biti finansirano iz republičkog budžeta. Odluku izvršne vlasti obrazložio je Milivoje Mihajlović, predstavnik vlade, ali bez mnogo detalja.
Također se precizira da je to kulturno dobro od izuzetnog značaja u državnoj svojini i da predstavlja nedjeljivu jedinstvenu imovinsko-pravnu celinu. Također se u ovom zakonu navodi da ovaj kompleks može biti ustupljen na korišćenje sadašnjem korisniku, dakle Kraljevskom domu Karađorđevića, koji je određen odlukom Savezne vlade 2001. godine za korisnika.
Dvorski kompleks na Beogradskom Dedinju, koji mnogi nazivaju Srpski Versaj, ima površinu od 135 hektara, od kojih je 90 pod šumom. U okviru njega su Kraljev dvor i Beli dvor, koji je sagradio kralj Aleksandar Karađorđević 20. godina prošlog veka, u kom danas živi njegov potomak Aleksandar Karađorđević sa porodicom. Održavanje kompleksa po dolasku u Srbiju finansirali su Karađorđevići da bi po odluci Savezne vlade to na sebe 2004. preuzela država koja je na razne načine uplaćivala novac. Srđan Srećković, šef radne grupe za pripremu novog zakona, izjavio je za naš program da je taj akt donet da bi se precizno regulisao način održavanja tog kulturno-istorijskog spomenika.
Ovaj zakon ni na koji način ne tangira bilo kakvu dnevnu politiku ili odnos prema porodici Karađorđević. Jedino što će država finansirati, tu želim da budem vrlo jasan, jeste održavanje samih objekata, dakle da ne bi došlo vremenom do ruiniranja takvog velikog bogatstva koje tamo postoji.
Jedan od problema sa plaćanjem za dvorski kompleks na Dedinju ranije je bio da je novac iz budžeta izdvajan ne samo za održavanje Belog dvora i konzervaciju umetničkih dela, već i za čišćenje, košenje trave, servisiranje automobila, plate osoblja i to tako netransparentno da je državni revizor podnosio prijave protiv nekih ministarstava. Beograđani sa kojima smo razgovarali sa praktične strane gledaju na ovu priču.
Ne treba da plaćaju, zato što mislim mi nemamo kralja.
Znam ja istoriju, znam sve, pa ne bi bilo loše, po kraljevini, ako volim, trebali.
Tamam posto.
Pa zašto? Mislim mi građani, zbog čega bi to održavali, neka održava sam, on živi u toj kući.
Koć Karađorđević, da se ja pitali, ja ne bi im dao, neka održava, imaju oni, mogu.
Zašto naroda plaća to? Pa šta misliš koliko ih ima? Pa di su oni prinčevi, pa dok se oženu, pa deca, pa ovo ono. Idi, molim te. I ovako narod siromašan, sad treba i njih da hranimo još.
Aleksandar, imenjak moj. Pa on je simpatičan, mislim, jeste da je nasljednik i sve, ali ne može srpski da nauči. E, to mu zameram.
Za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju do sada se godišnje trošilo čak i do 1.300.000 evra. Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije kaže da i taj podatak govori da je porodica Karađorđević proteklih godina bila privilegovana.
Ono što zaista čudi i što u stvari iznenađuje jeste da mi kao društvo i kao država nismo uspeli do kraja da se odredimo prema tim idejama koje se u svakom slučaju kose sa jednim republikanskim uređenjem koje je inače zapisano u samom Ustavu, sa jednim demokratskim oblikom tretiranja građana koji bi trebalo da uživaju jednaku slobodu i jednaka prava.
Sa druge strane, Dragomir Acović, predsednik Krunskog savjeta, smatra da primetbe da ostali građani nisu tretirani ravnopravno sa Karađorđevićima jednostavno ne stoje.
Pa drugi građani, koliko ja znam, nisu bili vlasnici tog kompleksa. Također znate da je poništen ukaz iz 47. kojim je izvršena konfiskacija imovine, pa se onda postavlja pitanje ako je poništen taj ukaz, ko je onda taj koji može osporiti osporavati pravo korišćenja.
Iako je pitanje dvorskog kompleksa daleko od najvažnijih u državi, Saša Gajin zaključuje da možda ne bi bilo loše da se odnosu prema tome, ali i pitanjima vezanim za interesovanje o obliku državnog uređenja, povela ozbiljna javna rasprava.
Mislim da ćemo mi i dalje nastaviti da se krećemo u toj jednoj sivoj zoni polumonarhističkog, poluteološkog uređenja u kome sve više jačaju oni kojima građani ove zemlje nisu poverili bilo kakvu političku ulogu.
Dvorski kompleks na Dedinju pripada državi od Drugog svjetskog rata, a ostaje otvoreno da li će se i kako pitanje vlasništva rešavati posle donošenja zakona o restituciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.